On October
17, 1989, da se je avto začel tresti in pomislil, verjetno imam prazno zračnico. Ker se je avto še ne pretresel, sem precej blizu sebe opazil avtobus in pomislil, ta avtobus se je pravkar zaletel vame. Vendar niso bile niti prazne zračnice, niti avtobus, je bil potres. Ko sem ustavil, so bile po pločniku valovite iz bokline, ki so se vzdolž ulice Market navdaljevale. Pred mano se je sem ter tja zibla visoka poslovna zgradba in ko se je zemlja še ne pretresla, so starejše zgradbe začele padati opeke. Potres je na področju zaliva San Francisco povzročil veliko škodo. Okrožje Marina je bilo zgrajeno na geoloških plasteh peska, blata, ruševin in drugih materialov, ki vsebujejo visok odstotek podtavnice. Nekaj plasti je bilo ruševin, ki so jih v zaliv odvrgli po potresu leta 1906. Okoli leta 1915 so na teh plasteh zgradili stanovanjske zgradbe. V potresu so se z vodo prepojeno nestrjeno blato, pesek in ruševine spremenile v tekočo maso, zaradi česar so se stavbe zrušile. Preprosto stavbe niso bile zgrajene na zanesljivem temelju. Potres je pustil svoj pečat v življenju številnih. Tudi v mojem, ko se premišljal o dogodkih tistega dne, sem v mislih začutil, da moramo zato, če hočemo uspešno prestati življenjske viharje, graditi na zanesljivem temelju. Prerok Helaman je z jasnostjo opozoril, kako pomembno je, da svoje življenje postavimo na zanesljivem temelju. In sedaj si novo moja, pomnite, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja. Ko bo hudič poslal svoje silne vetrove, da svoje strelice vrtinčasnem viharju, da ko vaju boste udarili vsa njegova toča in huda nevihta, da to ne bo imelo moči nad vama, da bi vaju povleklo v brezno bede in neskončnega gorja zavoljo skale, na katere sta zgrajene, ki je zanesljiv temelj. Pri gradnji sodobnih templjev posebno pozornost posvečijo načrtom izvedbi in gradbenim materialom. Na kraju, kjer so zgrajen tempel, temeljito preverijo tla, upoštevajo študije vremenskih sprememb na tem področju, na to, da zgrajeni tempel ne bi prinesel samo neuri in podnebje običajnega za področje, temveč ga načrtujejo in postavijo tako, da bo pristal na ravne nesreče. Pri številnih templjih globoko v zemlju ustavijo betonske, da utrdijo temelje. Naš ljubeči nebeški oče in njegov sin sta za nas pripravila načrte, orodje in druge vire, da bi lahko svoje življenje oblikovali tako, da bo varno in stanovitno. Načrt se imenuje načrt odrešitve. Načrt nam daje jasno sliko in razumevanje začetka in konca ter potrebne korake, vključno z uredbami, kar je potrebno za to, da se vsak očetov otrok lahko vrne v njegovo prisotnost in z njim živi večno. Vera, kasanje, krst, dar Svetega Duha in ustrajanje do konca so osnutki načrta za življenje, so oblikujejo primerne zgradnike, ki bodo naše življenje utrdili na Kristusovi odkupni daritvi, oblikujejo in uredijo strukturo našega življenja. Prav kot imajo tempeljski načrti na drobne opise, ki podrobno določajo, kako oblikovati in vključiti bistvene elemente, so molitev, zakrament in prejemanje temeljnih duhovniških uredb. Pri teh je na vse pomembno ravnovesje. Naprimer, pri pripravi betona moraju uporabiti točno določene količine peska, cementa in vode. Zaradi napačne količine bi bil beton slab in bi mogel opravljati svojega namena. Podobno je, če v življenju ne poskrbimo za primerno ravnovesje, tako da vsak dan molimo in se gostimo z besedami svetih spisov, da vzamemo zakrament in pogosto sodelujemo v duhovniških uredbah, potem smo tudi mi v nevarnosti, da bo trdnost naše duhovne sestave šibka. Pavel je rekel, v katerem se zedinje celotna zgradba, tako da raste v svet tempel v Gospodu. Molitev je ena najpomembnejših temeljnih gradbenih elementov naše vere. V molitvi lahko Bogu izrazimo hvaležnost in predanost. V molitvi se podredimo Božji volji in zato prejmemo moč za življenje in uskladimo z njegovim naukom. Molitev je pot, na kateri v življenju iščemo njegov vpliv, in sicer razdetje. Amel je učil, posvetuj se z Gospodom v vseh svojih dejanjih in usmerjo te bo v dobro, da ko boš po noči legel, se ulezi v Gospodu, da bo bdel nad teboj, ko boš spal, in ko boš zjutraj vstal, naj ti srce navdaja zahvala Bogu, in če boš to delal, boš poslednji dan pozdignjen. Vsakomu od nas bi moralo to, da Bogu v iskreni in prisrčni molitvi zaupamo svoje misli, občutke in želje, postati tako pomembno in naravno kot dihanje in hranjenje. Našo vero bo utrdilo tudi vsakodnevno preučevanje svetih spisov. Prav kakor potrebujemo hrano, da nahranimo svoje novo telo, boste naš duh in duša napojena in okrepljena, če se bomo gostili s Kristusovimi besedami. Nefi je učil, gostite se s Kristusovimi besedami, kajti gledajte, Kristusove besede vam bodo povedali vse, kar bi morali delati. Branje svetih spisov je dobro, ampak ni dovolj. Preučevanje, premišljevanje in udejanjenje Kristusovih besed, kot so zapisane v svetih spisih, nam bo dalo modrost in znanje večje od našega zemeljskega razuma. To bo okrepilo našo zavezanost ter dalo duhovnih zalog, da bomo v vsakršnih razmerah ravnali po najboljših močeh. Eden najpomembnejših korakov je, da vsak teden vredni vzamemo zakrament. Zakramentna uredba daje vsakomu možnost, da vnaprej premišljuje o svojem življenju, da pretehta, kar je naredil oziroma česar ni naredil, za kar ne mora morda pokasati in potem vzame kruh in vodo kot sveta simbola v spomin na telo Jezusa Kristusa v pričevanju njegove odkupne daritve. Če to delamo iskreno in ponižno, smo očiščeni in posvečeni ter prejmemo obljubo, da nas bo vselej spremljal njegov duh. Duh deluje kot vrsta malte, kot zvarjen člen, ki nas posveti, vendar nas tudi spomni vsega in nam vedno znova pričuje o Jezusu Kristusu. Ko vredni vzamemo zakramen, to okrepi našo povezanost s temeljnim kamnom in sicer Jezusom Kristusom. Odrešenik je med svojim delovanjem učil nauke, načele in potrebne dejanja, ki nas bodo v življenju ščitili. Na koncu govora na gori je dejal, kdor torej sliši te moje besede in njihove dejanja, ga bom primerjal z modrim človekom, ki si je hišo zgradil na skali, in dež se je ulil in poplave so prišle in vetrove so zapihali in se zaganjali v to hišo in ni padla. In vsak, ki sliši te moje besede in jih neudejanja, bo podoben nespametnemu človeku, ki si je hišo zgradil na pesku, in des se je ulil in poplave so prišle in vetrove so zapihali in se zaganjali v to hišo in padle je in velik je bil njen padec. Bratje in sestre, nikče od nas ne bo namerno zgradil doma delovnega mesta ali svete hiše čaščenje na pesku, ruševinah ali brez pravih načrtov. Svoje življenje postavimo na varm in zanesljivim temelju. Ponižno pričujem, da bomo, ko svoje življenje zasedramo v Jezusu Kristusu in njegovi odkupni daritvi, ter pozorno upoštevamo njegove načrte, in sicer, da vsak dan molimo in preučujemo svete spise in vsak teden vzamemo zakrament okrepljeni, izkusili bomo resnično osebno rast in trajnost preobrnjenje. Bolje bomo pripravljeni na uspešno prestajanje življenjskih neurij. Izkusili bomo obljubljeno radost in trdno bomo prepričani, da je naše življenje postavljeno na zanesljivim temelju, na temelju, ki se ne bo nikoli zrušil. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.